Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Dibenitan Christnascon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia extervitza el sendo in Esperanto en la tago de Christnasco 2010. La nascigio de Iesuo estas motivo de espero por ciui homoi, cefe por tiui ciui constatas offendon de sia propra digno. Tion declaris cimatene Benedicto la Dexesa e la centralogio de la Vaticana Basilico dum la tradizia Christnasca messaggio Urbi et Orbi al Romo cae alla mondo. Televide el sendita tut monde. Multegai estis la fideluloi al curinta in plazon Sanctan Petron por ausculti la papon malgrau la pluvo. La vorto farigis carno. Sin adressante alla tuta mondo, Benedicto la Dexesa annonsis cun gioio la exterordinaran messagion de Christnasco, cae esprimis apartan proximezzon alla suferantoi pro militoi cae naturai catastrofoi, cae alla persecutitoi pro la credo ie Cristo. Dio, diris la Papo, venis por logi mese de ni. Dio ne estas mal proxima, sed li havas visagion tiun de Iesuo. Gi estas messaggio ciam nova, ciam surprisa, char gi preterpassas cian nian plei audazan esperon. Precipe char gi ne estas nur annonzo, gi estas evento, occasintagio, cion fidelai attestantoi vidis, audis, tuscis en la persona de Iesuo el Nazareto. Fronte alla rivelazio che la vorto farigis carno, re el staras en ni la demando, kiel tio estas ebla. La vorto cae la carno, rimarchigis la papo, estas realagioi inter si contrauai. Kiel povas la vorto eterna cae ciopova farigi homo fragila cae mortema? Estas nur unu respondo, la amo. Kiu amas, tiu volas dividi cun la amato, volas esti cuniginta cun li, cae la Sancta Scribo presentas giuste la grandan historion della amo de Dio al sia popolo, culmininta en Iesuo Cristo. En la realo, al donis la papo, Dio ne shangigas. Li estas fidela al si mem. Li estas amo de ciam cae por ciam. Li estas en si mem comunezzo, unuezzo en la triunuo, cae ciu li affaro cae vorto celas la comunezzon. La incarnigio estas do, la culmino della creado. La vorto farigis carno. La lumo de citiu vero manifestigas al tiu, ciu gin acceptas cun fido, char gi estas mistero de amo. Nur tiui ciui malfermigas alla amo estas envolvitai de la lumo de Christnasco. Tiel estis en la nocto de Betlehemo, cae tiel estas ancau hodiau. La incarnigio de la filo de Dio, aldonis Benedicto la Dexesa, estas evento ciu ocasis en la historio, sed samtempe gin preterpassas. En la nocto de la mondo ec brilas nova lumo, ciu lasas sin vidi de la simplai oculoi de la fido, de la cor humilda cae humila, de tiu ciu attendas la savanton. Se la vero estus nur matematica formulo, ia sense gi plen successus per si mem. Se contraue la vero estas amo, gi postulas la fidon, la yes de nia coro. Nia coro sercias veron ciu estas amo, gin sercias la infano ciel la iunulo besonanta trovi la profundan senson de sia vivo, gin sercias la viro cae la virino en sia maturezzo, cae la maliunulo por doni plenumon alla surtera vivo. Sam tempe, la annonzo de Christnasco estas lumo ancau por la popoloi, por la collettiva irado de la homaro. La regno de Dio ne estas el citiu mondo, cae tamen gi estas pli grava ol ciui regnoi de citiu mondo. Gi estas quasau fermentagio de la homaro. Se gi mancus, malaperus la forto ciu antauen igas la veran evoluon. La instigo cun labori por la comuna bono, la malegoisma servo favore al proximulo, la pazza batalado por la iustezzo. Credi en la Dio ciu volis cun partopreni nian historion, estas constanta curagigo al sindevigo en gi, anca un mese de giai contraudiroi. Tial Christnasco estas motivo de espero, por ciui tiui cies digno estas offendata cae malrespectata, char tiu ciu nascigis en Betlehemo venis liberigi la homon e la radico de cia sclavezzo. Sekvis la alvocoi de la papo por la pazzo, mal respectata en multai mondo areoi, cae li havis vortoin de curagigo por la persecutitai cristanoi, en Iraco cae proxima oriento. Benedicto la dexesa pregis por la victimoi cae suferantoi pro naturai catastrofoi, en Haitio, Colombio, Venezuelo, Guatemalio cae Costa Rico. Plie li alvocis pazzon cae respecton de la homai raitoi, tie cie ili estas mal respectatai, en Somalio, Darfuro, Eburbordo, Madagascaro, Afganio, Pakistano, Nicaragvo, Costa Rico, cae li prege petis pazzon por la Corea duoninsulo. Poste la papo adressis sian penson al tiui ciui estas persecutatai pro sia evangelia atesto. La celebrado de la naschigio de Redemptoro, diris Benedicto la dexesa, li fortigu la spiriton de fido, de pazienzo, cae de curagio en la fideluloi de la Ecclesio en continenta Cinio, porque ili ne sen curagigiu pro la limigoi al ilia liberezzo de religio cae de conscienzo, cae persistante en la fidelezzo al Cristo cae al lia Ecclesio, ili gardu vivanta la flamon de la espero. La amo de la Dio cun ni, finis la papo, donu persistemon al ciui cristanai comunumoi, ciui trasuferas discriminazion cae persecuton, cae inspiru la politicain cae religiain estroin, sindevigi por la plena respecto de cies religia liberezzo. Post la cristnasca messaggio la papo adressis sia in bondesiroin en sesdec quin lingvoi, ien tiu en Esperanto.
Esperanto! Ti benitan Christascon cae prosperan nove iaron.
En la Plazo Sancta Petro por la decnaua foio ce estis la esperantistoi ciui levis sia in paneloin ciui consistigas la vorton Esperanto. La tutmonda televida il sendo montris ilin plur foie, a parte, dum plurai secundoi, ie la momento della papa bondesiro. Fotoin cae filmon oni povas aspecti pri l'evento en la reteio de IQE www.iqe.org. Morgau en la tago de Sancta Stefano, post la Angeluso, la papo en la halo de Aulo Paulo la Sesa regalos per tag mangio quincent malriciuloin assistatain de la plurai comunumoi de la missistinoi de la Caritato en Romo. Gi estos ocaso por memorigi la centan da trevenon de la naschigio de Patrino Teresa. Caregai gefratoi, finigias nia programo en la Christnasca tago. Bonvolure ascultinin morgau dimance. De nove, di benitan Christnascon al vi ciui cae al viai caruloi. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.